Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстанда парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуу үчүн ниетин билдиргендердин саны 200 чамалады. Арасында Жогорку Кеңештин тараган чакырылышы менен курамындагы депутаттар жана мурдагы чиновниктер дагы бар.
Бул жерде талапкерлерге канчалык бирдей мүмкүнчүлүк берилди? Ошого тыкыр көз салуу керек.
Газа тилкесинде 2023 жылдан бери барамтада отурган 20 туткун бошотулду. Израиль болсо өз тарабынан 2000 палестинди түрмөдөн азат кылат.
Эне катары мындан артык кандай кабар керек эле мага? Уулумду көрүп, кучактап, анын тирүү экенин билүү мен үчүн эң чоң бакыт.
Кыргыз-тажик чек арасы такталгандан кийин эки тараптан бири-бирине өткөн турак жай объектилерди каттоо иштери уланууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкундобуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан угуп алсак.
13 октябрда Кыргызстандын конституциясына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Долбоордо конституциянын 25-чи беренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык ар бир адамды жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Мыйзам долбоору 28 октябрга чейин коомдук талкууга коюлат. Президенттин администрациясы документке байланыштуу пикир жана сунуштарды онлайн кабыл алары белгиленген. Буга чейин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси эл менен кеңешкенден кийин чечиле турганын билдирген болчу. 27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазанын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Асхат Алагөзов өлкө башчы балдарды зордуктагандарды жана кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштап жатканын билдирген. 1998 жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактта кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган болчу. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Еврокомиссиянын ортосунда өлкөдөгү суу тармагын реформалоо 17 миллион евро гранттык негизде каржылоо жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу каржы министрлигинен кабарлашты. Макулдашуу суу ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга, инфраструктураны жакшыртууга жана аларды туруктуу пайдаланууга камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын суу секторунда комплекстүү реформаларды жүргүзүүгө көмөктөшүүгө багытталган деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Айрым адистер алдыңкы жылдары Борбор Азияда суу маселеси күн тартибине чыгарын белгилеп, тармакты реформалоо менен келечектеги суу тартыштыгын алдын алса болорун айтышат. Кыргызстанда 2025 жылы суу сактагычтарды оңдоо, каналдарды куруу, жаңы суугат системасын орнотуу үчүн 4,8 миллиард сом бөлүнгөнү кабарланган 20,000 гектар жерге тамчылатып жана жамгырлатып суугаруу системасы орнотулган болчу. Эл аралык кабарларга келсем, Израиль абагында отургандар түшкөн алгачкы 38 автобус Газа тилкесинин аймагына киргени белгилүү болду. Бул тууралуу BBC радиосунун сайты Палестин туткундарынын маалымат бюросуна таянып жазды. Ага чейин эл аралык медиа 7 адам Газа шаарында кызыл чырымга өткөрүлүп келгенин кабарлаган болчу. Ошентип 13 октябрда Хамас радикал тобу Израилге кызыл чырым уюму аркылуу 20 туткунду өткөрүп берди. 13 октябрда АКШ президенти Дональд Трамптын учагы Израилдин Бен-Гурион аэропортуна кондуу. Рейтерс агенттиги жарыялаган видеодо АКШ лидерин Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху, жубайы Сара менен президент Исхак Герцог жана Трамптын кызы Иванка Трамп тосуп алганы көрсөтүлгөн. Согуш бүттү, деди Трамп Вашингтондон Израилге учуп бара жатып, Air Force One учагында журналисттердин суроолоруна жооп берген кезде. Президент согуштан кыйраган Газаны кайра калыбына келтирүү иши дароо башталарын кошумчалады. Ал арада дүйшөмбү күнү кечинде Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында Газадагы согушту токтотуу жана тынчтык орнотуу планын ишке ашыруу боюнча дүйнө лидерлеринин саммити башталды. Саммит АКШнын президенти Дональд Трамп жана Египеттин президенти Абдул Фаттах ас-Сисинин төрагалыгында өтөт. Маалым болгондой, Шарм-эль-Шейхтеги саммитке Израилдин өкүлдөрү катышпайт. Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас жыйынга келгени кабарланды. Андан тышкары Франция президенти, Германиянын канцлери, Британиянын премьер-министри жана бир катар араб ислам өлкөлөрүнүн лидерлери чогулду. Ушул эле күн эртең менен АКШ президенти Дональд Трамп Израилге барган учурда Газадагы согушту токтоткунун жарыялаган болчу. Президент Трамп сунуштаган тынчтык келишимин ишке ашыруу планынын биринчи баскычына ылайык өткөн жумада Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен Израиль жана Хамас радикал тобунун сүйлөшүүсү өткөн. 13 октябрда Газа тилкесинде 2023 жылдан бери барымтада отурган 20 туткун бошотулду. Израиль болсо өз тарабынан 2000 палестинди түрмөдөн азат кылат. Өткөн аптадан бери Газа тиркесинде ок атышуу токтоп турат. Азырынча 2 миллиондон ашуун киши жашаган Палестин анклавынын жана аны башкарган Хамас радикал уюмунун келечеги кандай болору беймаалым. Дагы башка кабардан, Орусиянын президенти Владимир Путин жекшембиде күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоого байланыштуу жарлык чыгарды. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул чара өлкө ичинде бензин жана дизель майдын баасын туруктуу кармоо максатын көздөйт. Ал ички рынокко күйүүчү май жеткирүүнү экспортко караганда пайдалуу кылат деп болжолдонууда. Орусиянын бир катар аймактарында жана аннексияланган Крымда соңку апталарда күйүүчү майдын жеткирилишинде көйгөйлөр болуп, баанын өсүшү байкалууда. Буга украиналык дрондордун соккуларынын кесепетинен мунайды кайра иштеткен заводдордун зыян тартып жатышы да себеп. Талдоочулардын соңку маалыматында учурда мунайды кайра иштетүүчү заводдордо соңку учурда шаймандардын иштен чыгышы рекорддук чекке жеткен. Эми Путин кол койгон токтомго ылайык бензин жана дизель май үчүн ички баалар белгиленген чектен жогорулаган учурда да демпфердик төлөмдөр төлөнө берет. Мындайча айтканда, бийлик мунайчыларды күйүүчү майды чет өлкөгө эмес, ички рынокко сатууга кызыктырат. Мындай мораторий 1 октябрдан келерки жылдын 1 майына чейин иштейт. Ошол эле токтом менен жайкы дизель менен авиациялык керосинди аралаштырып алынган дизель майы акциздден бошотулду. Энергетика министрлиги баса белгилегендей, өкмөттүн негизги максаты орус жарандарына жана өнөр жайына күйүүчү майды үзгүлтүксүз берүү болуп турат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстанда парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип, Боршайкомго арызын бергендердин саны 200 чамалады. Мындан тышкары 3 партия дагы шайлоого катышууга арыз берди. Коомчулук талапкерлердин 3/1 көбү 7-чакырылыштын депутаттары жана мурдагы чиновниктер экенине көңүл бурууда. Президент Жапаров алдыдагы шайлоо тууралуу билдирүүлөрдү жасап, шайлоочуларды добушун сатпоого чакырды. Ошол эле маалда Боршайком мыйзам чегинен чыкпоого үндөдү. Кабарчыбыз Санжар Эралиев бул темага кеңири токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдирүү таратып, талапкерлерге, саясий партияларга жана алардын өкүлдөрүнө шайлоо фондун түзүү, каражат чогултууда мыйзамды так сактоого чакырды. Акча каражаты БШКнын уруксаты менен ачылган талапкердин атайын эсебине которулушу керек. Буга чейин мекеме эсеп ачууга Айыл банк жана Элдик банкты аныктаган. БШК расмий аныктабаган мобилдик тиркемелер аркылуу каражат чогултууга болбойт, деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бахадыр Коңуров.
Ошо мыйзам боюнча бир эле счет болуш керек. Ошо биз бекиткен 2 банктан ачылат счеттер. 2 банк бизге отчет берип турат. Ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын астында топ түзүлгөн, КРГ тобу. Биз ошо баардык талапкерлердин келип түшкөн акча каражаттарын жана алардын сарпталышын биз текшерип турабыз. Айыл банк, Элдик банк бизге отчет берет. Салынган акчанын эмеси болуш керек да. Кимден салынган, аты жөнү, ИНН-ни, эгерде ошол нормалар сакталбаса, бул анонимный пожертвование болот, бул мыйзам боюнча запрещено да. Кээ бир талапкерлер өзлөрүнүн QR-кодун коюп, ошо шайлоо фондунан акча чогултуп жаткан эмелер көрүнүп жатат. QR-кодду банктар бизге отчетто бере алышпайт экен да, кимден түшкөн, фамилия, аты жөнү, ИНН-ни.
БШК белгилегендей, алар аныктап берген 2 банктын мобилдик тиркемесин колдонууга уруксат берилет. Түшкөн каражат шайлоо компаниясы маалындагы чыгымдарга жумшалат. Талапкердин атайын эсебине чет элдик жарандардан, мамлекеттик кызматкерлерден жана диний ишмерлерден акча которулбашы керек.
3 саясий партия 40 ынтымак саясий партиясы, анан Легалайз саясий партиясы билдирди шайлоого катышуун жана бүгүнкү күндө ушу 30 октябрга чейин биз арыздарды кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө 170-180 адам билдирди катышуусун. Алардын ичинде ушу 7-чакырылыштын депутаттары, жеке ишкерлер.
Саясат талдоочулар бул жолку парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болуп жаткандыктан өнөктүктү өткөрүү жараянына кыска гана убакыт берилгенине көңүл бурууда. Мындай жагдай айрым тобокелчиликтерге жол ачышы мүмкүн, деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева.
Өтө аз убакыт агитацияга берилген. Бул дегени буга чейин эл менен иштеп келген, же болбосо акчасы бар кандидаттарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да эл менен тез арада иштөгөч. Бул биринчиси. Экинчи тобокелчилик бул агитаторлор боюнча. Мисалы, 1000 агитатор алууга мүмкүнчүлүк бар. Бир округда 140 000 жакын, 140 000 ашык эл болуп атат да. Жалпысынан кимде акча көп болсо, ким ошо 1000 жакын агитатор ала алса, ошонун ишмердүүлүгү сапаттуу. Көбүрөөк адамдарды үгүттөөгө мүмкүнчүлүгү пайда болот шайлоочулардычы.
Президент Садыр Жапаров алдыдагы мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу бир нече жолу пикирин билдирген. Коомчулукта талкуу жаратып жаткан үгүтчүлөргө байланыштуу маселеге дагы өз оюн айтты.
Мурдагы мыйзамда 500 чейин үгүтчү алса болот деген челем бар эле. Округдар чоңойгонуна байланыштуу депутаттар 1000 үгүтчүгө чейин деп көтөрүп коюшуптур. Азыркы шайлоого катышып жаткан талапкерлер деле мынча үгүтчү албаса керек. Эгер ушунча үгүтчү алган талапкер болсо, демек акчасы көп талапкер. Шайлабай коюш элдин колунда. Элге ошол үчүн кайра-кайра кайрылуу жасап жатам го. Добушуңду сатпа деп. Албетте, бул кемчиликти кийинки шайлоодо оңдоп койсок болот.
Мажоритардык шайлоо системасы менен өтө турган бул жолку шайлоодо 90 депутат 30 округдан шайланып келет. Ар бир округдан шайлана турган 3-төн депутаттын бирөө башка жыныстан болуш керек. Тагырагы 2 эркек, 1 аял же 2 аял, бир эркек. Ушул тапта шайлоого катышуу ниетин билдиргендер айрым округдарда 20 чейин жетти. Маселен, номер 1 шайлоо округу Исхак Разаков шаарында атаандаштык курч болчудай. Бул округдан 7 чакырылыштан 3 депутат талапкерлигин көрсөткөн. Мындай талапкерлердин узун тизмеси номер 10 шайлоо округу Каракулжа өзгөн аймагынан да болууда. Бул жерде мурдагы экс башкы прокурор, Оштун мурдагы губернатору жана 6-7 чакырылыштагы депутаттардын талапкерлигин көрсө болот. Укук коргоочу Динара Ошурахынова талапкерлердин арасында жаңы жүздөр эмес, көбүнчө азыркы жана мурдагы депутаттар жана эски аткаминерлер болуп жатканына көңүл бурууда.
Конечно же, мы знаем, что депутаты Жогорку Кеңеш.
Албетте, азыр 7-чи чакырылыштын депутаттары өз ишмердүүлүгүн улантып жатышат. Алардын шайлоонун дээрлик соңуна чейин макамы турат. Ошол макамын, кызмат абалын пайдаланып кетүү тобокелдиги бар. Бул жерде үгүтчүлөрдүн саны маанилүү деле эмес. Анткени эгер административдик ресурс колдонулчу болсо, үгүтчүлөрдүн деле кереги жок болуп калат. Бул жерде талапкерлерге канчалык бирдей мүмкүнчүлүк берилди, ошого тыкыр көз салуу керек. Ошондой эле шайлоо фонддорунун ачыктыгын камсыздоо зарыл.
Который никогда не имел денег, да, и он выходит, и вдруг у него там бац, огромный избирательный фонд.
Бул жолку шайлоо жаңы кабыл алынган мыйзам менен өтөт. Автоматтык эсеп урналары жана жарандарды аныктоочу аппараттар жаңыртылды. БШК эми бюллетендерди алдын ала басып чыгарбайт. Алар жарандын кимдиги аныкталган соң атайын кагазга шайлоо участкасында басылып чыгат. Шайлоочу бир эле талапкерге добуш берет. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү киргизилет. Маселен, Бишкекте жүргөн Лейлектин тургуну ушул жерде туруп өз округундагы шайлоого добуш бере алат. Бийлик мурдагы шайлоолорду баары ызы чуу менен коштолуп келгенин эске алып, добуш сатып алууга, бурмалоого жол бербей турганын, баары мыйзам чегинде өтөрүн убадалап жатат. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргыз-тажик чек арасы такталгандан кийин эки тараптан бири-бирине өткөн турак жай объектилерди каттоо иштери уланды. Баткен облустук бийлиги тажик тараптан Дахма, Саманьон, Чарку аймагынан өткөн объектилерди каттоо соңуна чыгып калганын билдирди. Буга чейин Кыргызстандын Баткен облусунан 259 турак үй, Тажикстандын Согди облусунан 214 турак үйгө акт түзүлөрүн. Жалпысынан социалдык объектилер, бош участоктор жана үй жайлар болуп 300'ден ашык объекти кыргыз тарапка өтөрү айтылган. Кыргыз тарап үйлөрдү алмашууга туш болгон тургундар үчүн жаңы турак үйлөрдүн курулушу дээрлик соңуна чыкканын билдирди. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек ара тилкесиндеги алмашылган тилкелер жана жаңы курулуп жаткан айылдар тууралуу айтып берет.
Баткендин тургуну Жамила чек ара тактоодо алмашууга туш келген үй ээлеринин бири. Быйылкы түшүмүн жыйнап, үй окаттарын түйүп, жаңы айылга көчүп чыгууга камдуу турганын айтып берди.
Көчкөнгө даярданып отурабыз. Эки жагыбызды жыйнадык, эгиндигибизди жыйып алдык. Үйдөгү малдарыбызды саттык. Бул жерге маалда апарсак, короо сарай жок. Таярланып отурабыз. Кайсы күнү көчкөйт деп чогуу карап кетерибиз.
Чек араны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 259 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагында Чет Булак жерлигинде 181 үй курулуп башталган. Бул жерге Достук, Көктерек, Мазейтин жери, Таш Тумшук айылдарынан алмашууга туш келген үйлөр көчүрүлөт. Жаңы Достук деп аталган айылга азырынча көчүрүү иштери баштала элек. Баткен району боюнча ревизиялык комиссиянын төрагасы, акимдин биринчи орун басары Алимбек Матмуратов курулуш иштери ушул айдын соңуна чейин аяктап, элди көчүрө башташаарын билдирди.
Алмашуу иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Тажик Республикасы тарабынан бизге өткөн жерлерди жана үйлөрдү биз бүгүнкү күндө Саманьон, Сурх айылдарында өткөн үйлөрдү биз кабыл алдык. Көрүп жеринен текшерип комиссия менен барып бүгүнкү күндө кабыл алдык. Ал эми биздин жарандар Достук, Мазейтин жери, Таштумшук, Тескей айылдарында бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз жашап жаткандыгына байланыштуу биздин жаңы курулуп жаткан үйлөрүбүз бүгүнкү күндө 95-96% аткарылды. Бирине чейин бүтүү алдында турат. Бүтсө бирине чейин аларды көчүрүп туруп банан өткөрүп беребиз.
Жергиликтүү бийлик жаңы үйлөргө тургундарды 1-ноябрга чейин көчүрүп бүтөөрүн пландап жаткан экен. Жалпы аянты 57 гектарды түзгөн жаңы конушта 181 үйдүн курулушунан сырткары социалдык объектилер, ички жолдор, таза суу, саркынды суу куурлары да курулууда. Жаңы түптөлгөн айылга 10 чакырымдай жол курулуп, асфальт төшөлгөн. Конушка көчүп келген жарандарга кенимти берүү жагы да каралган. Бирок суммасы азырынча тактала элек. Маселе өкмөттө каралып жатат, дейт Баткен районунун акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өзлөрдүн чарбалык курулуштар бар беле, сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактары бар беле. Мисалы он өрүк, жолдо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга да биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө. Биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол эле биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
Өткөн айда эки тараптуу комиссия алмашуучу айылдардагы кыймылсыз мүлктөрдү инвентаризациялоо иштерин аягына чыгарган. Анда Баткен облусунан 259 турак үй, Тажикстан Республикасынын Согди облусунан 214 турак үйгө акт түзүлгөн. Жалпысынан социалдык объектилер, бош участоктор жана үй жайлар болуп 300'дөн ашык объекти кыргыз тарапка өтөрү айтылган. 2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми эл аралык темалардан. Газа тилкесинде 2023 жылдан бери барымтада отурган 20 туткун бошотулду. Израиль болсо өз тарабынан 2000 палестинди түрмөдөн азат кылууда. Дүйшөмбү күнү Тель-Авивде жана Хан-Юнисте миңдеген адам жакындарын тосуп алууга чогулду. Ушул эле күнү эртең менен АКШ президенти Дональд Трамп Израилге барды, Трамп мунун алдында Газада согуш токтогонун жарыялаган. Бул аймактагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
2 жыл согушкерлердин барымтасында туткунда отурган Гай Гилбоа Далал акыры эркиндикке чыкканы маалым болгондо анын туугандары кубанычын жашыра албай турушту. Батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобу 13 октябрда бошоткон 20 туткундун арасында Гай да бар. 24-төгү жигит 2023 жылдын 7 октябрында Ново музыкалык фестивалынан согушкерлердин туткунуна кабылган. Быйыл февралда анын барымтада отурган жеринен видеосу жарыяланган.
Абдан толкунданып кубанып жатам. Биз алар кайра жашообузга кайтып келишин күтүп жатабыз.
АКШ'да жана Евробиримдикте террористтик уюм катары таанылган Хамас радикал тобу дүйшөмбү күнү таң эртең менен адегенде 7 туткунду, андан соң дагы 13 туткунду Кызыл Чырым уюму аркылуу Израилге өткөрүп берди. Ошол эле күнү Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиндердин жакындары чогулду. Ага душпоо келишимине ылайык Израиль өз тарабынан өмүр бою кесилген 250 палестиндикти жана согуш башталгандан бери түрмөгө салган 1700 адамды бошотууга тийиш.
Эне катары мындан артык кандай кабар керек эле мага? Уулумду көрүп, кучактап, анын тирүү экенин билүү мен үчүн эң чоң бакыт. Кудайга шүгүр, башкалар да тезирээк бошотулсун.
Газада ага түшүнү токтотуу келишимине ылайык туткундарды бошотуу мөөнөтү 13 октябрда түшкө чейин аяктайт. Хамасчылар 20 туткундан тышкары барымтада каза болгон 28 израилдиктин сөөгүн да өткөрүп берүүгө тийиш. Хамас радикал тобу туткундарды өткөрүп бере баштаган маалда АКШ президенти Дональд Трамп Тель-Авивке барып кондо. Рейтерс агенттиги жарыялаган видеодо Трампты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху, жубайы Сара менен президент Ицхак Герцог жана Трамптын кыз күйөө баласы тосуп алганы көрсөтүлгөн. Трамп бул сапарын алкагында Израиль парламентинде сөз сүйлөп туткундардын үй бүлөлөрү менен жолугары пландалган. АКШ президенти Вашингтондон Израилге сапар алып жатып, журналисттерге Газада 2 жылга созулган согуш аяктаганы, Палестин анклавын кайра калыбына келтирүү иши дароо башталарын айтты.
Согуш бүттү. Түшүндүңөрбү? Менимче, ок атышпоону токтотуу келишими сакталат. Анткени эл чарчады. Бул согуш кечээ эле башталган жок. Кылымдардан бери уланып келаткан.
13 октябрда президент Трамп Египетке барып 20 дүйнө лидери катышкан саммитке катышары кабарланды. Египеттин Шарм-эш-Шейх шаарына Газадагы согушту токтотуу жана тынчтык орнотуу планын ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөргө дүйнө лидерлери келе баштады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жаатташкан тараптардын ортосундагы келишимдин биринчи баскычын чоң жетишкендик деп атап, ошол эле учурда Газа маселесинде алдыда дагы бир топ иштер бар экенин белгиледи.
C'est nous assurer qu'il y a un cadre qui permet la restauration de la sécurité.
Коопсуздукту камсыздоочу атайын түзүм негиздөө керек. Андыктан биз АКШ, аймактагы мамлекеттер, Европа жана Араб өлкөлөрү менен иштешебиз. Кырдаалды жөнгө салуучу эл аралык күчтөр андай милдетти камсыздай алат. Ал түзүм Газаны башкарчу жаңы администрацияга колдоо көрсөтүп, коопсуздук күчтөрүн даярдоону тездетүүгө, эл аралык күчтөрдү жайгаштырууга жана Хамасты куралсыздандырып демобилизациялоо үчүн шарт түзөт.
Маалым болгондой, Шарм-эш-Шейхтеги саммитке Израилдин өкүлдөрү катышпайт. Ал эми Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас да жыйынга барды. Саммитке Франция президенти менен катар Германиянын канцлери, Британиянын премьер-министри жана бир катар араб, ислам өлкөлөрүнүн лидерлери катышары кабарланды. Президент Трамп сунуштаган тынчтык келишимин ишке ашыруу планынын биринчи баскычына ылайык, өткөн жумада Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен Израиль жана Хамас радикал тобунун сүйлөшүүсү өткөн. Хамас Израиль өз аскерлерин Газа аймагынан чыгарып кетерине жооп катары барымтадагылардын өлүү тирүүсүн кошкондо 48 адамды өткөрүп берерин билдирген. Израиль өз тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган 250 палестиндикти жана согуш башталгандан бери камакта отурган 1700 адамды бошотууга тийиш. Өткөн аптадан бери Газа тиркесинде ок атышуу токтоп турат. Азырынча 2 миллиондон ашуун киши жашаган Палестина анклавынын жана аны башкарган Хамас радикал уюмунун келечеги кандай болоору беймаалым. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Жергиликтүү темаларга кайталы, мурдагы баш прокурор Айда Салянова мындан 11 жыл мурда киши колдо болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши ачылганын Facebook-тагы жеке баракчасында билдирип, бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар деп суроо салган. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Сентябрдын аягында Ысык Көлдө 17 жаштагы Айсулуу Мукашева дайынсыз болуп, кийин боом капчыгайынан сөөгү табылган. Буга байланыштуу 41 жаштагы эркек киши кармалып камакка алынды. Ал эми Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014 жылдын 16 мартында Бишкектин четиндеги байытык айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө үчүн ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам суроо алынган, арасында Салянованын бир тууганы дагы болгон. Кененирээк кесиптешим Наргиза Секованын баянында сөз болот.
Изнасилование болгон эмес.
Деп айтат.
Анан кийин муундуруп койду деп айтат.
18 жаштагы Камила Дүйшөбаева 2014 жылы 10 мартта сабагына кеткен боюнча үйүнө кайтып келген эмес.
Эртең менен чыгып кеткен, анан түштө жанагы бала менен турмушканы сүйлөшүп жүргөн. Ошол бала биздин телефонду билчи, биз менен сүйлөшүлүчү. Анан ошол бала чалып калды да. Камила телефонун албай атат, каякта. Анан кийин эле тыпрапалыпты бул эмпромөкөбүз.
Дейт Камила Дүйшөбаеванын атасы Эшманбет Дүйшөбаев. Кызы байланышка чыкпай калган соң дароо милицияга кайрылганбыз, дейт Камила Дүйшөбаеванын апасы Арзыкан Мамбетова.
Жолдошум экөөбүз барып заявление жазсак, айтты, может подружкалар менен жүрөт, может конуп калат бир жерлерин. Айттык, биз андай конуп калган жери жок ал кызыбыздын. Десек, эже переживать этпейли, биздин правила боюнча биз 3 күндөн кийин издөө башталат деди. Ошо менен изилдеп бир жумадай жүрдүк.
Арадан 6 күн өтүп, 16 мартта студент кыздын сөөгү Байтык айылындагы көрүстөндөн табылган. 11 жылдан бери Камила Дүйшөбаеванын окуясы боюнча кылмыш ишинин бети ачыла элек.
Ошо тиги мүрзөнүн жолдун алдындагы мүрзө, үстүдөн мүрзө, ошо алдыңкы аягына жана короосу бар жака, ошо мүрзөнүн арасында тоголотуп өттү да. Бир киши койчу коюн кайтарып жүрүп көрүп калыптыр да, анан алды саап иштетиптир да милицияга.
Убагында бул өлүмдү иликтөө үчүн ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам суралган, арасында мурдагы баш прокурор Айда Салянованын жакын тууганы Калыйбек Элтуйбасов алгач күбөө катары тартылып, кийин шектүү катары карала баштаган.
2014 жылдын март айынын орто ченинде Калыйбек Элтуйбасов, мурдагы фамилиясы Салянов жана Бишкек шаарындагы сауналардын биринин ээси АН аттуу адам укук коргоо органдарынын аракеттерине карабай, ошол жылдын 10 мартындагы видео көзөмөлдө жазылган маалыматтарды өчүрүп салышкан. Элтуйбасов жана АН аттуу жарандын аракеттери Жазык процессуалдык кодексинин 19 беренесине ылайык кылмыш ишти толук, ар тараптуу жана объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылган деп бааланат.
Деп 2017 жылы 4 июлда Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирген. Ички иштер министрлиги бул иште тергөөгө каршылык көрсөткөн деген кененин негизинде Элтуйбасовго айып коюп, 2017 жылы ага издөө да жарыялаган. Айда Салянова агасы Калыйбек Салянов АКШга 2017 жылы коопсуздугуна байланыштуу чыгып кеткенин кошумчалаган. Калыйбек Салянов АКШга кетерде фамилиясын Элтуйбасов деп өзгөртүп алганы белгилүү. Айда Салянова муну өзүнүн оппозициячыл ишмердигине байланыштырып, агасы аркылуу өч алгысы келген ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу катары баалаган. Салянова буга себеп катары өзүнүн башкы прокурорлук кызматтан кеткенден кийинки тирешүүлөрдү атаган. 11 жылдан кийин Айда Салянова бул иш туурасында Facebook баракчасына мындай деп жазды.
Мага жеткен маалымат боюнча Камила Дүйшөбаеванын өлүмү ачылды. Убагында мени каралоо максатында жаш кыздын өлүмүн саясат каралаштырышып, кылмыш ачылбай калган. Бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар?
Көп узабай мурунку башкы прокурор ИИМдин өтүнүчү менен тергөө кызыкчылыгына байланыштуу маалымат берүүнү белгисиз мөөнөткө жылдырганга туура келгенин жазган.
Мына 11 жылдан бери күтүп аттык, бир жакшы тыянак чыгабы, табылар бекен деген үмүт менен, бирок эч кандай тыянак болгон жок да. Ошон үчүн биз ишене албай деле калдык бул нерсегечи. Муну табылып кетет экен, мындай болуп кетет экен деген нерсеге үмүтүбүз үзүлүп эле калган. Чындыгында мен бир остановка даже баса албай калган. Первый возникший стенокардия болдум, сахар болдум, давление болдум. Көп кайгырганга болбойт мага. Ушул үйдө эле жакшынакай жасап, ар ким ар кандайт, конечно, билип билбегендер сүйлөй берет экен, бирөө көрүп айтат, кээ бирөө көрбөй айтат экен, кээ бирөө көрө албай айтат экен. Ар нерсени айтышты кызым жөнүндө. Бирок кызым андай кыз эмес.
Камила Дүйшөбаева 2014 жылы Кыргыз Орус Билим берүү академиясында банктык жана финансылык иш боюнча адистикке окуп жаткан. Камиланын өлүмү боюнча Эшмамбет Дүйшөбаевдин кайрылган кишиси каккан эшиги калган эмес. Аргасы кеткен ата эне бүгүн өлкө башчысына кайрылып отурат.
Урматтуу Садын Нуркожоевич, мынакей мен кайрылдым. Мындан 11 жыл мурун 10 мартта мен кызым киши болду болуп каза болгон. Ошондон бери кайрылбаган орган, кайрылбаган бийлик калган жок. Ошон үчүн сизге дагы кайрылам. Ушуну өзүңүз контролго алып, бир кызымдын өлүмүнүн бетин ачып берсеңиз.
Камила Дүйшөбаева көзү тирүү болгондо 2 августта 30 жашка чыкмак. Ата энеси Аида Салянованын чуулгандуу билдирүүсүнөн кийин кимге ишенерин билбей, тергөөчүлөр чакырып калабы деген күтүү менен отурушат. Өз кезегинде секелек кыздын өлүмү боюнча Ички иштер министрлигинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшөевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кууласа куалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик, ким бир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшөевтен.
Азаттыктын таңкы радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. АКШ президенти Дональд Трамп Чикагого улуттук гвардияны киргизди. Иллинойсто тынымсыз рейд жана текшерүүлөр күчөдү. Ал жактагы кыргызстандыктардын абалы кандай? Кошмо Штаттардын бийлиги трак айдоочуларына жаңы чектөөлөрдү киргизди. Мындай эрежелерден кийин кыргызстандык айдоочулар жумушсуз калабы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Берүүнү Прагадагы студиядан Айгерим Акылбекова даярдады.
Берүүнүн жүрүшүндө АКШнын бир нече штатындагы кыргызстандык активисттер жана ишкерлер менен байланышабыз. Алар Иллинойс штатында жашаган Чикагодагы кыргыз диаспорасынын башчысы Умар Жусупбеков, активист жана журналист Эркин Урманбетов, ошондой эле Огайо штатынан бир аздан соң АКШдагы трак компаниясынын биринин негиздөөчүсү Эрлан Сыдыков да биздин талкууга кошулат. Салматсыздарбы? Америкадагы кыргызстандыктардын басым бөлүгү мына ушул АКШнын 3-үнчү ири шаары болгон Чикагода жашайт. Соңку бир жумада ондогон айыл кызматкерлери көчөлөргө чыгып, адамдарды текшерип жатышат. А дегенде Эркин мырза, сизге суроо жолдосом, мына сиз ошол жерде туруктуу жашайсыз, Иллинойс штатында. Азыркы абалды сүрөттөп берсеңиз, кайсы райондордо катаал текшерүүлөр жүрүп жатат жана жалпы эле соңку кырдаал кандай болууда?
Ушул суроону бир 2 жыл мурун берсеңиз, бул жомок деп ойломокмун, мындай болот деп ойлогон эмесмин. Биринчи жолу себеби деген бул жерде ойдого келбеген, Американын демократиясын бузган мындай түшүнүксүз көп нерселер болуп жатат. Өткөндө эле Чикаго даунтаунга барганда жанагы Чикаго Ривер деген бар даунтаунда, ошол дарыяда бордер патрол деп чек ара кызматкерлери жүрөт да, анан ошону көрүп алып таң каласың да, бул биздин чек арага чейинки алыстыгы 1000 миля болсо биякта эмне кылып жүрөт деп. Бул бир андан тышкары бул Чикагонун мэри демократ, Чикагонун Иллинойстун губернатору Притцкер бул да демократ. Анан биз деле баягы фейсбуктон көрүп жатабыз, алар бири бири менен фейсбуктон айтышканы, Трамп болсо Притцкерди эң баягы акылсыз губернатор деп Чикагоны, Иллинойсту талкалап жатат, бийликтен кетсин, камалсын деп дагы саясий кырдаал болуп бири бирин тирешип, ошон улам Чикагодагы криминалдык элементтер көбөйдү, мыйзамсыз иштер көп жүрүп атат деп атайын көптөгөн АИС офицерлерди жана улуттук гвардиясын жөнөтүп бир топ ойго келбеген иштер болуп атат да. Бизге ушул кырдаал эми негизи кыргыздын миграциясы башка улуттарга салыштырмалуу, бул деңиздеги эле бир тамчы. Биз элибиз өтө көп эмес, эгерде башка испан улуту менен салыштырсак же башка Венесуэла болобу же Индия болобу, аз элебиз, бирок ошого карабастан бизге да кыйынчылык жарап жатат. Көчөдөгү элдер азайды кадимкидей, себеби деген текшерүүлөр көбөйдү. Атайын приложениялар бар, ошол приложение аркылуу биз да көрүп жатабыз кайсы жерде текшерип жүргөнүн. Анан ошол кармалгандар көп, биз өз көз менен көрдүм, көрүп атам. Мисалы үчүн үйүм жанысында комплекс бар, ал жерде көбүнчө СНГден келген мигранттар жашайт. Россия, Украина, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан 80% орчунду ошол биздикилер да. Ошол жерде күнүгө эртең менен турсаң келип кайтарып, өткөн жакынкы арада эле 2 казак баласы алып кетишти да.
Ушул жерден Эркин мырза, мынакей кармалган темасын улай эле, сентябрда Иллинойс штатында Кыргызстандын жараны кармалганы билебиз. Умар мырза, ал жаран тууралуу сиздерде азыр бир кандайдыр бир толук маалымат барбы? Жалпысынан соңку апталарда болуп жаткан текшерүүлөрдө кыргызстандыктардын кармалгандары туурасында кабарлар болуп жатабы?
Кыргызстандык мекендештерибизден жалпысынан бир 30-40 тегереги болуп кетти окшойт. Биз өзүбүз эле тааныган, жакындан жүргөн туугандарыбыз да деле болот. Жоро жолдоштурубуздун тааныштары, достору камалгандар болду. Ошо менин билишим боюнча бир 30-40 жетип калды уже. Көчөдөн салып кеткени, трактан кармалганы жалпы Америка боюнчачы. Анан ошо 1-2 болуп атып, ошо акыркы маалыматтар боюнча ошо бир 30-40 тегереги. Кармалгандан кийин бир канча убакыттан кийин уже Техаска алып барып атышат, ошо жакта детеншинге кармап атышат. Ал жактан анан ошо белгилүү бир убакыттан кийин анан сот күнүн белгилеп ошого жараша сот процесстери жүрөт окшойт. Көбүнчө ошол системага да кирбей атат азыр көбүнчөчү. Киргендерден 1-2 эле системага киргендер болсо, калгандар күтүп атат.
Бул эми белгилүүсү да, мисалы ошол эле балким социалдык тармактарда
биз билгенибиз, билбеген дагы болушу мүмкүн. Күнүгө эле кече күндө эле бир 2 баланы кармап кетти деп уктук. Андан мурун бир ошо бир дагы бир 1 бала 2 бала деп атып эле ошентип күнүгө 1-2 кармалып атат да. 2 айдан бери рейд катуу жүрүп аткан үчүн мындай бизге деле бир күнүмдүк кабар сыяктуу бир кызыктай эле бир нерсе болуп атат да. Адамдар деле көнүп баштады, жана ковидке кандай көнүп баштаса рейд деле катуу болуп атат. Бул жерде жүрөт, тигил жерде жүрөт, бул районго келип калыптыр, тигил чоң хайвейде туруптур деген эмелер бар. Күнүмдүк кабар бири биринен уга берип эле адамдарга эме күн чыгып күн баткандай эле болуп калды азырынчачы. Анан ошого биздике деле мындай атайын адамдар ким экен, аты жөнү ким экен деп эме кылганда деле жокпуз. Жана жардам сурап анан мындай үй бүлөлөрү болгондор, кичкий балдарга болгондор болуп атат, алар үчүн атайын бул жактан бир комиссия түзүлүп, биздин балдар ошо тыйынтып чогултуп, ошолорго жардам берели деп ошонун үстүндө иштеп аткан биздин активист балдарыбыз да бар. Ошолорду деле билбесек, анын сыртындагы адамдардын чындап мекендештерибиз көп болгон үчүн биз кээ бирөөнү тааныйбыз, кээ бирөөнү тааныбайт экенбиз.
Ошол эле кезде, мисалы, Умар мырза, азыр кыргызстандыктар Иллинойсто эркин жүрүп, көчөдө да эркин баса алышабы, же тескерисинче айрымдары дүрбөлөңгө түшүп, документтери жоктор жашынып жашоого мажбур болуп жатабы?
Кээ бирөөлөр квартираларынан чыкпай жашап аткандар бар. Кудай сактасын деп кээ бирөө сыртка чыгып жүргөндөр бар, бирок көпчүлүгү мурункудай ээн эркин көчөгө чыкпай калышты. Себеби көчөдөн кээде токтотконго токтотсо эми айла жок кармалып калат да, ошондон коркуп атышат. Анан ушу биздин байкашыбызча дагы булар ар ким деле көчөдөн кармап аткан жок, атайын булардын колунда бир список, кимдин адреси же машинеси же телефону аркылуу кармап келип атышат окшойт. Себеби биздин таксист болуп иштеген балдардын бир аэропорттун жанында атайын бир парковкасы бар, ошол жерге келгенде эми ал жерде бир 500-600 жакын киши бар, бирок ошолордон мындай колу менен коюп койгондой барып эле таап алып атышат да. Себеби ошо телефон аркылуу эле издеп атышат окшойт. Анан көпчүлүгүн ошо биз бир эки адвокаттардан сураганыбызда булардын маалымдашы боюнча эреже бузганга катышкан мекендештерди, ошо сырттан келген мигранттарды кармайт экен да. Анан баягы көпчүлүк адам мен эреже бузган жокмун деп ойлойт, балким аны миграция сотунан аны сотко чакырган кээ бир каттарды булар көрбөй калышы мүмкүн, албай калышы мүмкүн, ушундай жагдайлар болуп калат экен да. Бирок муну мекендештер өздөрү билбейт, ошон үчүн мен эреже бузган жокмун деп жүрө берет. Негизинен ошондой сотторго же каттарга жооп бербей койгон үчүн, буларга ушундай бир эме ачылып калган үчүн кейс алардын списогунда болот экен дагы. Ошол аркасынан ээрчип келип эле же үйүнө келип кармап алып атышат. Өткөндө бир мекендешибизди кокусунан кармап, бирок бир саатка жакын текшерип, ар бир айландырып, анан кийин сенде эч кандай проблема жок экен деп кайра түшүрүп койгон убактары болду. Кээ бир мекендештерибиз кармалып атат, сүйлөшүп, документтерин көргөзүп, документтери иш процессте болгондугун түшүндүрүп айтып бергендер да, кээ бир офицерлердин бул ынысабына болуп атабы, кой бергендери да болуп атат. Кээ бирөө англисче билбеген мекендештерибиз болгон болсо, алар менен баш оорутуп кечке сүйлөшүп отурбай алып кетип, кийин тияктан чечип ал дегендей мамиле кылгандар да бар.
Мына АКШда ушул буга чейин да Вашингтондо жана Калифорнияда ушундай эле рейдтер өткөн. Мисалы, Эркин мырза, ушул сиздин баңыңызда азыр ушул тапта АКШдагы миграциялык саясат дагы катаалдашуусу ыктымалбы? Соңку рейдтер жана тынымсыз текшерүүлөр эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Негизи бул маселе, бул рейдтер Трамптын программасында болгон мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү деп бул өзү программага камтыган соң буну ишин аткарганга аракеттин кылат. Бирок менин оюм боюнча бул биринчи жылдары эле татаал өтөт го дейм, калган кийинчерээк бул азайып балким болбой деле калышы мүмкүн. Себеби Трамптын биринчи президенттигин эстесем, биз дагы 2018 жылы ага жашап жүргөндө кат алганбыз да. Сиз кыргыз үй бүлөлөр, негизи өзбек үй бүлөлөр, баягы биздикилер кат алган эме деген, тракка иштей албайсыздар, грин карта же болсо паспорт болуш керек, эгер жок болсо анда кечирип коюңуздар, сиздин правоңуз бир жумадан кийин токтотулат дегенде аябай чоң паника болуп, элдин баары болгон дагы жалаң агая келген да, башка штаттарга келген эмес. Биз элдин баары паника болуп, элдин баары көчүп Филадельфия, Чикагого көчүп праволорду алмаштырганбыз. Андан соң бир айдан эле кайра кат келген, кечирип койгула биз адашып калыптырбыз, бул мыйзам күчүнө кире элек экен, каралып жатат деген. Ошондой эле сигнал болгондо бул ойлоп койгом, бул келечекте ушундай планга ишин ачат окшойт, себеби деген балким мыйзам өтпөй калган деп. Эми бул биринчисин кыла албай, эми экинчисине айланып келип туруп ушуну ишине киргизди да. Бул эмнеден улам келип чыгат? Бул мыйзамдын негизги максаты болсо, ачык айтканда, мен биздин эле улут эмес, башка улуттар жана CDL коммерциялык правону сатып алып атышат, тил билбей жолго чыгып атышат. Булардын баягы эң мындай чекит кое турган жери индиялык айдоочу чоң авария кылып 3 адам каза болуп ошого жабышып калышыптыр эле. Ушул жаңы мыйзамды киргизди да. өзгөчө бул республикалык штаттар, бул Флорида баш болуп жанагындай Вестсайд деп коет, Вашингтон жактагы Айдахо, Вайомингде аябай катуу карашып текшерилүү жүрүп атат. Карап алганда дагы бизди кимди салып кетет? Тили начар, документи орунда эмес. Эгерде документи туура болсо деле камабайт. Эгер тил билбей атса, жакшылап жооп берип атса деле камашпайт да. Биздики багы тил маселеси аябай чоң роль ойнойт да. Ошондуктан баягы тилди жакшылап үйрөнүп алып жолго чыкса дейм да. Себеби мыйзамын талап кылат да ушул миграциялык текшерүүдө. Баягы мурун азаттыкка бир интервью бергенде айттым эле, бул көчөдөн басып баратканда сени токтотуп бирөө текшергенге укугу жок депчи. Эми тилекке каршы азыр сенин денеңдин баскан турганына карап, улутуңа карап токтотууга азыр мүмкүнчүлүк түзүп коюшту, мыйзам чыгарып коюшту. Муну болсо жогорку сот уруксат берди. Менин оюм боюнча бул дагы бир жыл бул текшерүү уланат дагы эле.
Биз программанын жүрүшүндө ошо айдоочуларга байланыштуу чектөөлөргө дагы айтып келебиз. Ага дейли, Эркин мырза, кайра эле сизге суроо. Азыркы реалдуулукта ушул мекендештерге, кыргызстандыктарга сиз эмне деген кеп кеңеш берет элеңиз? Маселен, азыр тил туурасында, тил билүү туурасында да сөз козгоп өтпөдүңүзбү?
Негизги эң айта турган кеңешим, ар бир келген катка документке штраф болобу же сотко чакыруу болобу, аны жөн эле четке какпастан жооп бериш керек. Штраф кылсаң, штрафты тикетти сразу жабыш керек, адвокат жалдап же болбосо байланышып. Себеби бул штрафтар жөн эле штрафтар эмес, ар бир штрафтын өзү поинти бар, поинттер топтолуп рекордко кире берет.
Талкуубуздун бул бөлүгүнө ошо АКШда Тран компаниясын иштеткендердин бири Эрлан Сыдыков да кошулду. Төңгөрдүк, акыркы жумада АКШнын транспорт министрлиги мигрант айдоочуларга коммерциялык лицензия берүүнү чектөө боюнча токтом чыгарды. Жаңы талапка ылайык, эми айдоочуларда жумуш визасы болушу жана иммиграциялык макамы федералдык деңгээлде текшерилиши керек экен. Мындан улам кыргызстандык айдоочуларга ушул чектөөнүн кесепети тиеби? Канча киши трак айдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы мүмкүн?
Бул чечимдин кесепети сөзсүз түрдө тиет. Себеп дегенде биздин кыргыз жарандарынын арасында бардыгы болбосо да басымдуу бөлүгүнүн ошондой грин карта же болбосо жарандык документтер жок да. Бүттү жанагы разрешение на работу деп коет, ошол документ менен алып ошол аркылуу айдап жүргөн айдоочулар көпчүлүгү. Азыр ошо чектөөлөрүнүн артынан мисалы тилди дагы жакшы билбеген жарандарыбыз көп. Ошондуктан бул аябай таасирин тийгизет биздин жарандарга. Бир 60-70% деп ойлойм да, ошондой айдоочулар жумушсуз калышат.
АКШ министри ушул Шон Даффи өз билдирүүсүндө жол эрежесин сактабаган чет элдик айдоочулар америкалык үй бүлөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууда деп айтты. Демек ушул трак айдагандар жол эрежесин көп бузабы, негизи эле мынчалык кооптонуунун себеби эмнеде?
Мунун себеби деген акыркы учурда ошо трак айдоочулар тарабынан жолго капталган жол кырсыктардын көбөйгөндүгү. Анан экинчиден деген анча мынча бир штаттардын жанагы ошондой айдоочу көлүк берип атканда мындай нарушениялары катталгандыгы дагы бирден бир себеп болду да. Көптөгөн айдоочулар жол эрежесин билбегендиктен анан кийин деген аңгизче тилди билбегендиктин кесепетинен келип чыккан трак айдоочулардын катышкан жол кырсыгы акыркы учурда ошолор аябай мындай коомдо аябай резонанс жаратып анан бирден бир себеп болуп атат да ушул чет элдик деп айтышат, булар эми баягы бизге окшогон мигранттардын катышуусунда көп катталып атат деп. Бирок буга негизи себеп бар да.
Умар мырза, мына Иллинойс штатында жана өзгөчө ушул Чикаго аймагында жүздөгөн кыргызстандыктар трак айдап иштейт. Эгерде жогоруда биз айтып жаткандай АКШ бийлигинин ушул трамп айдоочулар туурасында айтканы жүйөлүү боло турган болсо, эмнеден улам айдоочулар жетишсиз бир даярдык менен рулго отурат сиздин пикирде?
Бул менин пикирим эмес, белгилүү эле жалпы эле маалым болгон нерсе. Акыркы ошо келген акыркы 3 жылда 4 жылда келген мигранттардын көпчүлүгү эле акчасы жакшыраак болгон үчүн анан баягы көп жан кыйналат, бирок мындай башкаларга караганда жеңилирээк, анан акчасы көп болгон үчүн көбү ушул трак айдоочулукка өтүшүп, анан кээ бир штаттарда ошол CDL деп коет, коммерциялык унааларды айдаган күбөлүктөрдү бир аз жеңил алгандыгы үчүн ошол жака киришти. Эми ал жерде мекендештердин көпчүлүгү иштеди, аракет кылды, белгилүү даражага жетти, бирок жогорудагы Эрлан мырза айткандай, анан жол эрежесин кээ бир так сактай албагандар, биз баягы жолду баратып кээде көрөбүз, жеңил машина менен тең жарышып айдаган фуралар болот да, коркосуз анын жанынан айдагандачы. Ошондойлор болду. Эми бул көбүнчө ошо мигранттардын жол бузуу эрежелеринен келген нерселер да. Анан Американын өзүндө деле негизи кыш убактысы келгенде дайыма эле мындай көп эмелер болуп турат, трафик жана эмеде жол кырсыктары көп катталып турат да, кардан тайгактан улам жол көрүнбөй, тумандан улам булар көпчүлүгү баягы жолду ачык деп ойлоп ошол менталитет менен айдашат да. Ошондон улам кээде кагылуу жол кырсыктары көп катталат. Анан бул жайдын күнү, кар жок убакта, жакшынакай убакта деле ошо жол кырсыктын катталышы, ошол жол эрежесин туура билбей, бурулбай турган жерден бурулуп кетип, катуу айдабай турган жерден катуу айдап кетип аткан айдоочулардын кесепетинен улам ушундай бир чараны көрүп атышат. Анан биздин мекендештердин жалпы эле көчмөндөрдүн бир жалпы саны 400 000 жакын көчмөн трак айдоочу бар экен да, адвокаттардын жанагы маалыматтардан укканыбызга караганда. Эми булардын көпчүлүгү эми 1-2 жылда жанагындай CDL'дерин күбөлүктөрүн жаңыласа жаңылайт, жаңылай албаса башка жумуштарга өткөнгө мажбур болушат. Эми бул бир жаңы ачылыш болот деген да менин жеке пикирим бар. Себеби уже адам издене баштайт, тили үйрөнөт, башка дагы туруктуу жакшы кесиптерге ээ болгонго аракет кылышы мүмкүн көпчүлүгү. Же болбосо бул чоң трактын жанында деле экинчи жана пикап трактар деген да бар, аларга коммерциялык праванын кереги жок, жөнөкөй права менен айдаса деле болот. Эми алардыкы бир аз жеңилирээк, акчасы бир аз азыраак болушу мүмкүн. Менин оюмча ошол жака дагы көбүрөөк кетишет го деген оюм бар.
Бизге жеткен ушул маалыматтарга караганда, акыркы күндөрү айрым кыргыз мигранттар жакындарын Кыргызстанга жиберип, өздөрү ишин улантууда. Демек ушул азыркы кырдаал кыргыз мигранттар үчүн да чоң сыноо экени эч кимге мындай талашсыз. Бир жагынан Чикагодагы текшерүүлөр, экинчи жагынан трак лицензиясына байланышкан чектөөлөр. Умар мырза, сиздин баамыңызда АКШдагы кыргызстандыктар азыр эмнелерди эске алышы керек?
Азыр этият болуп эле акырын иштей бериш керек. Себеби бул жана жогоруда биздин бир мекендешибиз айтты го, Эркин, бул убактылуу эле болушу мүмкүн деп ойлоп элебиз. Бул Трамп эртең бул деле бийликтен кетет да, кеткенден кийин кайра бул көптөгөн мыйзамдар кайра алмашышы мүмкүн. Себеби көчмөндөргө Америка муктаж, кара жумуштун баарын ошол. Биздин мекендештердин эң чоң катасы ушул болду. Иштей берейин, мен сот кийин келген убакта ошол убакта жана кейсти толтуруп анан аракет кылам дегендер бар да. Көпчүлүгү ошол адвокаттары жок. Өткөндө эле бир мекендештерибизге да эме кылса, адвокат менен сүйлөшүп ал десе адвокат таппайт, ошондой учурлар болуп тур да. Ошон үчүн биздин мекендештерибизге айтабыз, келгенде эле сразу ошо адвокаттар менен байланышкыла, өзүңөрдүн делоңорду тууралап толтургула, ошого жараша мыйзамдуу негизде Американын дагы эрежелерди, мыйзамды сактап, анан кийин акырындап оокат кылгыла деп.
Эрол мырза, ушул эле суроону сизге жолдосом, азыр сиздин компанияңыздагы айдоочуларга кандайдыр бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Негизи эле алар эмнелерди эске алышы керек жана азыркы жагдайды алар кандай кабыл алышты?
Азыркы жагдайды баардыгы эле оор кабыл алышып атат. Себеп дегенде бизде деле иштеген балдардын, айдоочулардын көпчүлүгүнүн документтери жок. Документ жок дегенде грин картасы же жарандыгы жок. Анан аларга биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, ар бири менен байланышып, жанагындай өзүнө тиешелүү укуктук статусун, жанагы миграциондук статус, ошолордун баарын адвокаттарга менен тактап, керектүү документтердин баарын жаныңарга чыгарып салып алгыла депчи. Жолдон ар кандай текшерүүлөр болуп калса, мисалы кармагандарды деле да анча мынча документ жокторду сразу эле алкыдып койду, детеншн деп коет ошол жака. Ошол жерден мындай көрсөтүп ала тургандай бүттүк документтерди жанын ара салып жүргүлө деп.
Деги эле барбы алар?
Мен негизи кармалгандар болуп атат деп баягы интернеттен көрүп атабыз. Анан биздин компаниядан пока андай боло элек, Кудайга шүгүр. Баардык балдар иштеп жүрүшөт, эми иштеп жүргөн алар деле тобокелге салып иштеп жүрүшөт да. Анан таразаларга киргенде текшерип калбаз экен деп, бирок таразаларга деле кирип чыгып жүрүшөт, баары эле жакшы иштеп жүрөт.
Ушу дагы бир кызыктуу фактор, кыргызстандыктар Америкадагы жүк ташуу системасын мыкты өздөштүрүп, керек болсо Бишкек, Ошто же Кыргызстандагы ири шаарларда дагы диспетчердик кызматтарын, жүк жеткирүүнүн логистикасын уюштуруп, өлкөнүн өзүндө канча кишини иш менен камсыздап турганы маалым. Эрлан мырза, эми соңку чектөөлөрдөн улам бул бизнес дагы зыян тартпайбы?
Зыян тартышы мүмкүн. Себеп дегенде азыр биякта биз мисалы биздин компаниянын деле диспетчерлери Кыргызстанда отурат. Өзбекстанда отурган диспетчерлер бар. Бул жакта деген айдоочулар мисалы жанагындай текшерүүлөрдөн коркуп кандайдыр бир проблема болуп мындай трактан кетишүү болсо ошол эле биздин диспетчерлер жумушсуз калышы мүмкүн. Кыргызстандагы мисалы биздин бухгалтерлер Кыргызстанда отурушат, алар жумушсуз калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө тетин кесепет если андай улана берсе.
Кээ бир мигранттар ушул рейдтер күчөп лицензиясын узартуу кыйын болуп жатат деп башка штаттарга көчүп жатышканы дагы белгилүү. Умар мырза, ушул сиз билген кыргыз айдоочулардын арасында да ушундай учурлар кездешеби? Анткени укуктук макамын тактай элек же мыйзамсыз жүргөн мигранттар арасында насыяга трак алган же үй жай алган мекендештер көп эмеспи? Алардын эми абалы кандай болушу мүмкүн? Алар кырдаалдан кантип чыгат?
Азыр эң чоң көйгөй ошол болуп атат. Ошо тракта жүргөн мекендештердин көпчүлүгү трак алышкан, кредитке Бишкектен үй алып атышкан, Америкадан үй алып аткан дегендей, ошолор эми эң коркуп аткан нерсеси эле ушул. Эми ушуларды кантип толтурабыз деп. Анан дагы эле баягы өлбөгөн кулга жаз келет болуп, биздин мекендештерибиз да ошо жазды күтүп, Кудайдан үмүттү үзбөй, буюрса оңолуп кетет деген тилек менен кээ бирөөлөр бир 2 жума, 3 жума отуруп кайрадан жолго чыгып аткандар бар. Этияттап жүрө берели деп документтерин толуктап антиминтип тобокелге салып же анан эми келечекте кандай болот, ошо азыр мындайча айтканда күнүгө эле бизде бир бүдөмүк ой да. Эртең менен турасыз, бир башкача эле бир мыйзам чыгып калат, кечинде кайра бир нерсе чыгып калат. Биз мынчалык деңгээлде жанагы товарларды адвокаттар эмне дейт деп буга чейин көп эме кылган эмеспиз, кызыккан деле эмеспиз да, өзүнүн тартиби менен кете берчи, убага келгенде көрөбүз деп. Анан азыр уже күнүгө эмне деп мыйзам чыгып атат, кандай мыйзам чыгып атат деп ошолорго менен алек болуп калдык. Анан бул мекендештер албетте кооптонуп атышат, коркуп атышат. Анан Кудай сактасын эми деп атабыз, эми булар деле суук түшкөндө жанагындай офицерлер эми тажашса керек деп белгилүү убакытка чейин. Анан эгер мамлекет катуу эле киришип, жок аягына чейин турасыңар дей турган болсо, балким турушу мүмкүн. Анан бул маалыматтарда негизи 2.5 миллионго жакын адам чыгарабыз деп аткан да, уже почти мен жана интернет булактарынан бир караштырып чыктым, 2 миллионго уже жетип калыптыр.
Ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Бул жолу Иллиной штатында жашаган Чикагодо кыргыз диаспорасынын башчысы Умар Жусупбеков, буга чейин активист жана журналист Эркин Урманбетов да кошулган. Ал эми азыр Огайо штатынан АКШдагы Трак компаниясы негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Эрлан Сыдыков биздин суроолорго жооп берди. Азаттык мындан ары дагы чет жердеги журташтардын абалына жана миграциялык кырдаалга көз салып турмакчы. Прага студиясынан берүүнү бүгүн мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Уктуруубузда кеткен баяндардын айрымдарын биздин YouTube каналыбыздан видео форматта дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит.org сайтынан макаласындагы окууга чакырам. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Аман туруңуздар.